Έχω τη χαρά και την τιμή και πραγματικά την πολύ ωραία διάθεση να μιλήσω σε όλο το χρόνο που απέμεινε με τον κύριο Αλέξανδρο Τζεφεράκο, τον οποίο τον γνώρισα προ 2 μηνών και θα μπορούσα να πω ότι άργησα να τον γνωρίσω στην επαγγελματική μου ζωή. Είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Πειραιά, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Πειραιά και είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Κύριε Τζεφεράκο, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και από μένα. Ναι. Μετά από τον κύριο Τσιάρα, βέβαια, τι να πει κανένας, ένα χύμαρος λόγου για πολύ σοβαρά θέματα, που όμως αποδεικνύουν ότι ακόμα έχουμε δυστυχώς την ανάγκη να γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να την έχουμε αυτή την ανάγκη. Η μέρα της γυναίκας θα έπρεπε να είναι 365 μέρες και του άντρα και του παιδιού και όλων των διαφορετικότητων και επιλογών. Δυστυχώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σαν μια ευκαιρία να δώσουμε κάποια μηνύματα στις επόμενες γενιές κυρίες, οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ξεφύγουν από τα στερεότυπα. Δύσκολο, αλλά το προσπαθούμε. Εγώ σαν πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας θα σας μιλήσω σήμερα. Μου έκανε την τιμή ο Δήμαρχος να με τοποθετήσει στην Επιτροπή Ισότητας μόνο λόγω του ότι το ενδιαφέρον και η γνώση θεμάτων της γυναίκας εκ της ιδιότητας μου ως γυναικολόγου, δηλαδή θεωρήθηκε αυτονόητο. Απ' τη μία, απ' την άλλη, πολύ ευχάριστα ανέλαβα και εγώ αυτή την υποχρέωση και είναι μια καινούργια δραστηριότητα στην αυτοδιοίκηση. Ήδη μας έχουν εξοπλίσει, μας έχουν βρει χώρο, μας τον έχουν εξοπλίσει. Βέβαια, όταν έρθει η κανονικότητα θα μπορούμε να συναντιόμαστε, να βλέπουμε συλλογικότητες, να βλέπουμε δραστηριότητες και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες πρωτοβουλίες στο κομμάτι αυτό και να δεχόμαστε βέβαια πράγματα, διότι δυστυχώς η μόνη ενεργός δομή που υπάρχει για το θέμα, για θέμα των γυναικών είναι η δομή υποδοχής κακοποιημένων γυναικών που έχει ο Δήμος του Πειραιά στη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ. Και στην ουσία είναι 2 δομές στην Αττική, η μία είναι στο Δήμο του Πειραιά. Οπότε καταλαβαίνετε και το ότι υπάρχει η ανάγκη αυτή η δομή να λειτουργεί και λειτουργεί. Σε τι κατάσταση είμαστε, θα μου πεις, είναι φυσική αντίδραση μερικές φορές να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά είναι απαράδεκτο για την εποχή μας. Mm-hmm. Να υπάρχουν κακοποιημένες γυναίκες. Ο Δήμος όμως σε συνεργασία με ευρωπαϊκά προγράμματα και την Γραμματεία Ισότητας τις υποστηρίζει μαζί με τα παιδιά τους, αγόρια αν είναι μέχρι 12 χρονών και κορίτσια μέχρι 18, ώστε να μπορούν σιγά σιγά να βρουν το δρόμο της ζωής και της κανονικότητας.
Κύριε Τζεφεράκο, είστε και γυναικολόγος με ευτήρας. Φέρνετε τη ζωή στον κόσμο και τη φέρνετε μέσα από τη γυναίκα. Γιατί πιστεύετε ότι η ελληνική οικογένεια και κοινωνία κατ' επέκταση έχει τόση πολύ βία μέσα της?
Νομίζω ότι υπάρχουν κατά καιρούς πολλές δικαιολογίες. Εγώ πιστεύω ότι το κυρίαρχο είναι η κακή διαπαιδαγώγηση που έχουν τα παιδιά μας από την οικογένεια και από το σχολείο. Αυτό δημιουργούν κάποια στερεότυπα τα οποία δημιουργούν αντίδραση και επιθετικότητα. Mm-hmm. Στον τομέα της γυναίκες είναι ηρωίδες, δηλαδή. Έχουν αντιμετωπίσει λίβια. Οι άντρες εκπαιδεύονται να τους ακούνε. Δεν εκπαιδεύονται να ακούνε. Οπότε αυτό το πράγμα οδηγεί σε πολύ δύσκολες δυνατότητες συνύπαρξης. Υπάρχουν κάποιες αρχές που πρέπει κανείς να τις ακολουθήσει. Μισό λεπτό, γιατί είμαι και στην αίθουσα το κετό του Πειραιά, με τους συνεργάτες μου.
Θέλετε να σας αποδεσμεύσω?
Όχι. Είναι ο γιος μου και ο συνεργάτης μου, ο Μέτης, και έχουν όλα τα πράγματα υπό έλεγχο. Αλλά μπορώ να συνεχίσω να σας μιλά.
Είστε στην αίθουσα το κετού αυτή τη στιγμή?
Ναι, αυτή τη στιγμή. Δεν γεννάει η γυναίκα, βέβαια, αλλά θα γεννήσει σε λίγο. Δεν θα σας έχουμε μπροστά μας 10 λεπτά.
Πω.
Το σημαντικότερο είναι ότι ο Δήμος μας προσπαθεί. Αλλά όπως είπατε, είναι τόσο πολύ παραγωγικό το θέμα που εγώ πιστεύω ότι από την παιδεία ξεκινάει η λύση. Mm-hmm. Έχω ελπίδα για τη νέα γενιά, για τα νέα παιδιά, για τα μικρά τα παιδιά μας. Πώς θα τα μεγαλώσουμε? Άμα τα μεγαλώσουμε μαθαίνοντάς τα ότι το αγοράκι πρέπει να δέρνει και το κοριτσάκι πρέπει να φοράει κραγιόν μόνο, τα στερεότυπα θα κατασκευαστούν και θα εμπεδωθούν και θα είναι στο μυαλό τους.
Μία γυναίκα
από τι ξεκινάει? Mm-hmm. Όμως δεν υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο. Δηλαδή στην παιδεία οποιοδήποτε, πώς το λέμε, βιβλίο και να διαβάσεις, αυτό το πράγμα μεταδίδει. Τα στερεότυπα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή λες, ας πούμε, στο σταθμό το δικό μας, στο κανάλι του Πειραιά, στον προϊστάμενο Ροής να διαλέξει τραγούδια. Και αυτό διαλέγει εκείνο το τραγούδι που λέει «Δύρε με, σκότωσέ με, κάνε με, δείξε με». Το κάνει, δηλαδή διασκεδάζει η κυρία η οποία το τραγουδάει με αυτό το αφήγημα. Άρα τι περνάει στο μυαλό αυτό που διασκεδάζει? Γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. Mm-hmm. Δηλαδή τα στερεότυπα που δημιουργούνται σε συνεχή βάση από τραγούδια, από συμπεριφορές, από γραπτά, από κείμενα, από... Εάν πάρουμε ένα διήγημα του 50, ένα διήγημα του 80, ένα διήγημα του 2000 και του 2020, θα διαπιστώσουμε πόσο αργά βελτιώνονται αυτά τα στερεότυπα. Γιατί είναι, επειδή είστε και λογοτέχνης, το λέω αυτό, είναι και μέσα στην καλλιέργεια από αυτά τα οποία διαβάζουμε.
Βέβαια,
στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη στάση και τη θέση μας απέναντι στα δύο φύλλα.
Μας έλεγε η κυρία Μπαλτάτης προάλλες, και νομίζω συνηγορείς αυτό που λέτε κι εσείς, ότι μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη ήταν ότι ένα κορτσόπουλο, το οποίο δεν έχει τελειώσει το γυμνάσιο, τότε ήταν εξατάξια τα γυμνάσια, ερωτεύεται τον καθηγητή της, παντρεύεται, και αυτό δεν θεωρούνταν κάτι άσχημο?
Ναι, 15 χρονών το κοριτσάκι ερωτεύτηκε τον καθηγητή των 45. Γιατί η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ στο σχολείο, στο Φιλοκάλιο Σαφρανία, το ίδιο δεν έκανε. Ήταν κάτι το φυσικό αυτό τότε. Σας λέω από την ελληνική ταινία, η οποία πέρναγε όμορφα. Yeah. Αλλά βέβαια είναι μερικά πράγματα τα οποία τα δέχεσαι, δεν τα δέχεσαι. Η κοινωνία όμως τα έχει περάσει στα στερεότυπα. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω για τα στερεότυπα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Του σεβασμού.
Τι θα πιστεύατε, τι θα αλλάζατε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα? Θα εισηγάγατε βιβλία, ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, μαθήματα ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, αποδοχής της διαφορετικότητας?
Όλα αυτά. Αλλά αυτά περνάει ένα σύστημα έτοιμο. Δεν θα ψαχνόμουν. Δυστυχώς οι υπουργοί παιδείας, επειδή τα αντιμετωπίζω από φοιτητή στο 1975, ο καθένας αυτοσχεδιάζει και κάνει τον μάγο στην πλάτη των παιδιών μας. Εμάς, όταν είμαστε μαθητές, υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Υπήρχαν πολλές εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις. Εγώ πήγαινα σε Αρένων και Θηλαίων ήταν τότε. Έγιναν μεικτά. Κατάφεραν να καταλάβουν ότι μπορεί τα παιδιά να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται χωρίς αντιθέσεις και καλλιέργεια της διαφορετικότητας με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν δώσει παράδειγμα και η παιδεία τους είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αντί να κάνουν όλα τα πειράματά τους στα παιδιά τα δικά μας, μπορούν να αντιγράψουν ένα σύστημα παιδείας και να το εφαρμόσουν. Ότι κι αλλιώς η παιδεία που έχουμε έχει φτάσει στο σημείο, όταν ήμουν εγώ μαθητής, λέγαμε αυτός πάει στο ιδιωτικό, ο βλάκας είναι. Τώρα όποιος πάει στο δημόσιο, η προοπτική είναι να γίνει βλάκας, αν δεν είναι. Δηλαδή το κάθε παιδί νομίζουν ότι το φτιάχνει το σχολείο. Δεν έχουν καταλάβει ότι το παιδί φτιάχνει τη μόρφωσή του. Ότι εκπαιδεύεται αυτό. Δεν φταίει το σχολείο ούτε οι δάσκαλοι. Εκπαιδεύεται εάν το καλλιεργήσει να προσπαθεί. Εάν του δώσεις να καταλάβει τη ζωή του μια μάχη συνεχής και σε αυτή τη μάχη θα βγει ή νικητής ή ιτημένος. Όμως εμείς τον νικητή τι να τον κάνουμε, χειρότερο εγωιστή, και τον ιτημένο να τον καταστρέψουμε? Πρέπει να τους βοηθήσουμε και τους δύο, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι.
Τι ωραία που το λέτε. Και θα ήθελα να κλείσουμε, αφορμιστομένης από την ειδικότητά σας και την μεγάλη σας εμπειρία, η γυναίκα...
Η ειδικότητά μου, να σας πω τώρα από μια πρωινή συζήτηση, ναι, που μου ανέβασε την πίεση. Όταν με πήρε μια πατριώτησά μου για να μου πει να τα βοηθήσω τα παιδιά, γιατί εγώ ασχολούμαι με εξωσωματική γονιμοποίηση, και ό,τι και να έχει η μύθη της, είναι καλό κορίτσι και δεν πειράζει κλπ. Γιατί νομίζει ότι το πρόβλημα γονιμότητος είναι στην μύθη της και όχι στο γιο της που δεν έχει σπερματοζωάρια. Μου ήρθε εκείνη τη στιγμή να της τα πω όλα, αλλά είναι το ιατρικό απόρριτο που δεν σου επιτρέπει να μιλήσεις. Όμως καλό είναι όταν υπάρχουν προβλήματα γονιμότητος τα ίδια τα ζευγάρια να κοινοποιούν το πρόβλημά τους μόνο σε ανθρώπους που θεωρούν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν και έχουν το επίπεδο να τους βοηθήσουν και να μην το κοινοποιούν όπου να είναι. Δυστυχώς η κοινωνία μας, να σας πω ας πούμε ότι κάποια στιγμή έστειλα χρόνια πολλά σε κοπέλες που τους έχω κάνει εξωσωματική και έχουν μείνει έγκυες και έχουν κάνει παιδιά, είναι πάνω από 10.000 γυναίκες και με ερχόντουσαν τα γράμματα πίσω ως μη αποδεκτά, δηλαδή δεν θέλουν την εξωσωματική ούτε να το ξέρει το περιβάλλον τους ότι έχουν κάνει, ούτε να έχουν σχέση με τον γιατρό που τους έχει κάνει εξωσωματική. Είναι μια ιστορία απίστευτη, αλλά υπάρχει δυστυχώς και ανακατεύονται πολύ. Σκέψου τώρα να σου λέει αυτή η πεθερά και της λέω αγάπα το παιδί σου, αγάπα τη γυναίκα του και άσχεις να κάνουν τη μάχη τους. Μην μπαίνεις μπροστά τους γιατί δίπλα τους είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να μπεις. Τι να της πω άλλο.
Πολύ σωστά.
Δεν τα λέει από κακία.
Αντιλαμβάνομαι.
Τα λέει από ανενημέρωτη βλακεία, τι να πω.
Και οι πεπιθήσεις μας οι περίεργες. Λοιπόν,
βέβαια.
Θέλω να κλείσουμε με τι. Εσείς παραλαμβάνετε τη γυναίκα σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο της ζωής της. Όταν προετοιμάζεται για να φέρει άλλον έναν άνθρωπο στη ζωή.
Ναι, και στο 20% φέρνει πάνω από δύο. Πάμε.
Δύο άνθρωποι στη ζωή. Τι θα λέγατε στον υποψήφιο μπαμπά, στον σύζυγο για τη στήριξη που πρέπει να έχει αυτή η γυναίκα στην περίοδο αυτή και μετά?
Ό,τι στήριξη πρέπει να έχει στην καθημερινότητά τους. Να είναι δίπλα της. Η ζωή τους είναι μια παράλληλη πορεία. Η ζωή είναι ανηφόρα. Άμα γίνει κάτι φόρα, χαθήκαμε. Και αυτό στην ανηφόρα, για να την περάσεις με λιγότερη κόπωση, χρειάζεται και άσκηση, δηλαδή να έχεις αντοχές, και συνεργασία. Άμα δεν ενεργοποιήσεις τις αντοχές σου, άμα δεν εξοπλιστείς με δύναμη και με διάθεση για συνεργασία, μπορεί να κάνεις τίποτα. Άρα να συνεργάζονται, να αγαπάνε και να σέβονται ένας τον άλλον. Και όλα θα βγουν σωστά. Γιατί η εγκυμοσύνη είναι μια φυσική λειτουργία. Δεν είναι παθολογία. Άρα ο κάθε ένας έχει το ρόλο του. Η γυναίκα θα κυοφορήσει, ο άντρας θα τη στηρίξει. Αλλά και η γυναίκα, επειδή περνάει αυτή την τόσο φορτική φάση, η οποία έχει στο 5% έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και στο 10% απλά. Άρα θέλει κοντά της υποστήριξη από το περιβάλλον. Η αναπαραγωγή είναι σύνθετη με την συνέχιση του ανθρώπινου είδους. Άρα πρέπει να προσέχουμε. Όταν γεννιέται μια νέα ζωή, αναγεννάται ο κόσμος. Είναι κάθε ζωή που γεννιέται είναι μια άνοιξη. Οπότε πρέπει να την περνάμε με χαρά, με γιορτή. Γιατί οι ιστορίες που γίνονται είναι τεράστιες. Να μην σας λέω άσχημα πράγματα, να σας πω όμορφα.
Κύριε Τζεφεράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εορταστική σημερινή εκπομπή. Εγώ από πλευράς μου θέλω να πω ότι είμαι από τις λίγες φορές που είμαι πολύ υπερήφανη για τη διοίκηση ενός σταθμού στον οποίο συμμετέχω και ελπίζω λίγο να σας βγάζω ασπροπρόσωπο.
Κοιτάξτε, είναι και ο σταθμός αυτός έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι δημοτικός σταθμός.
Και ιστορικός.
Μην ξεχνάμε ότι, και ιστορικός βέβαια, μην ξεχνάμε ότι οι δημοτικοί σταθμοί ανοίξανε. Ελευθερώσανε τα FM, δώσανε φωνή στους λειτουργούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή στους δημοσιογράφους και στους μουσικούς παραγωγούς, για να εκφραστούν όταν υπήρχαν μόνο 5 κανάλια στην Ελλάδα, που τα ήλεγχε το κράτος, και μόνο παράνομοι ραδιοτέχνες. Οπότε οφείλουμε ιστορικά να τους στηρίξουμε. Απλά πρέπει να προσαρμοστούμε, δηλαδή να σεβόμαστε το ότι οι Πειραιώτες, για να λειτουργεί η ΔΥΡΑΠ, ξοδεύουν 1.600.000 το χρόνο για να καλοπληρώνουν και να πληρώνουν στην ώρα τους όλους τους εργαζόμενους μας. Άρα αυτό που ζητάμε από τους εργαζόμενους μας είναι να δουλεύουν με σοβαρότητα, να παρέχουν υπηρεσίες με βάση αυτά που τους χρειαζόμαστε να φέρουν. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι να κάνετε δημοσιογραφία, χωρίς να σε ενοχλεί κανένας να εκφράζετε ελεύθερα τις απόψεις σας. Λογοκρισία δεν υπάρχει. Σταμάτησε πριν από 45 χρόνια, 48, και έτσι έχετε την ελευθερία να δημιουργείτε. Αυτός είναι ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πειραιά και οι εντολές του Μόραλη, του Δημάρχου μας, προς εμένα και τη διοίκηση είναι να τον στηρίξουμε και να τον εξελίξουμε. Και ήδη σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε συνεχώς σε όλη τη φάση που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση του.
Και το λέω και από προσωπική πείρα, εδώ και 2 μήνες που έχω έρθει στο σταθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω
καλά.
Ότι δεν θέλετε γενικότερα να μιλάτε στον αέρα, αλλά σήμερα ήταν ιδιαίτερη μέρα και λόγω το ότι είστε γυναικολόγος μαευτήρας, λόγω του ότι είστε ένας πρόεδρος ο οποίος είναι σε επιτροπή αρμόδια για θέματα ισότητας, αλλά και φυσικά ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ πολλών γυναικών σε αυτήν εδώ την εκπομπή και των θέσεών τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζεφεράκο.
Είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.